คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยคำสั่งที่เหลืออยู่สำหรับการห้ามขับไล่ผู้เช่าที่พักอาศัยจะสิ้นสุดลงในสุดสัปดาห์นี้โดยรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียและเวสเทิร์นออสเตรเลียจะเริ่มยุติมาตรการปกป้องผู้เช่าแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคำสั่งห้ามขับไล่ผู้เช่าที่สิ้นสุดลงประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับเงินจ็อบคีเปอร์และเงินจ็อบซีเกอร์อาจส่งผลให้มีการขับไล่ผู้เช่าบ้านและจำนวนผู้ไร้บ้านเพิ่มสูงขึ้นคุณคลอเดียฟอร์ฮาร์ดผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสูญเสียรายได้ประจำระหว่างการล็อกดาวน์ระดับ4ในนครเมลเบิร์นคุณโจลินชูจึงได้แจ้งกับเจ้าของบ้านที่เธอเช่าอยู่เพื่อขอลดค่าเช่าแต่กลับไม่เป็นไปตามแผน
It's been really tough. We went to CAB mediation where I experienced something really terrible where the property manager told me to go home to Malaysia.
มันยากลำบากมากแล้วเราก็ต้องไปร่วมการเจรจาประนีประนอมของ VCAT ซึ่งฉันได้ประสบสิ่งที่เลวร้ายมากๆคือผู้จัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์บอกให้ฉันกลับบ้านที่มาเลเซียไปเสียเพราะฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าหลังจากนั้นฉันก็ได้รับจดหมายแจ้งให้ย้ายออกจากบ้านซึ่งจริงๆแล้วผิดกฎหมายในช่วงโควิดระบาดถ้าไม่ใช่เพราะสหภาพผู้เช่าบ้านฉันคงไม่รู้เลยว่ามันผิดกฎหมายและฉันคงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปคุณโจลีนเล่าเธอสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังดังกล่าวต่อไปได้เพราะคำสั่งห้ามขับไล่ผู้เช่าที่พักอาศัยซึ่งบีบให้เจ้าของที่พักให้เช่าจะต้องเจรจาแผนการจ่ายค่าเช่าและเข้าร่วมการเจรจาประนีประนอมกับผู้เช่าในสุดสัปดาห์นี้คือ27และ28มีนาคมรัฐวิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์และเวสเทิร์นออสเตรเลียจะเป็น3รัฐสุดท้ายที่ยกเลิกคำสั่งห้ามขับไล่ผู้เช่าออกจากที่พักทำให้ผู้เช่าอย่างคุณโจลีนรู้สึกวิตก
I'm actually feeling very unsettled becauseI think not only me a lot of people are still struggling to get back on their feet
ฉันรู้สึกกระวนกระวายมากเพราะฉันคิดว่าไม่เพียงแต่ตัวฉันเท่านั้นแต่คนจำนวนมากยังคงประสบความยากลำบากในการกลับไปยืนด้วยขาของตนเองคนจำนวนมากยังคงต้องดิ้นรนเพื่อหางานทำสิ่งเดียวที่แตกต่างสำหรับเราคือเราใกล้จะกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วเราอาจต้องเลือกระหว่างการมีบ้านคุ้มหัวหรือจะมีอาหารกินคุณโจลีนกล่าวผู้เป็นกระบอกเสียงสำหรับผู้เช่าที่พักอาศัยต่างกล่าวว่าคำสั่งห้ามขับไล่ผู้เช่าเหล่านี้สิ้นสุดลงในเวลาที่เลวร้ายที่สุดเพราะเงินอุดหนุนค่าจ้าง Job Keeper มีกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมและเงินช่วยเหลือชั่วคราวระหว่างช่วงไวรัสโคโรนาระบาดก็จะสิ้นสุดลงตามมาในวันพุธที่31มีนาคมหมายความว่าผู้ที่ได้รับเงิน Job Seeker อยู่ขณะนี้จะได้รับเงินน้อยลง150ดอลลาร์ต่อ2สัปดาห์ในรัฐ New South Wales กลุ่มที่พักอาศัยและองค์กรการกุศลกว่า40แห่งได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลเตือนว่าอาจมีการขับไล่ผู้เช่าเกิดขึ้นระลอกใหญ่ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ไร้บ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณลีโอแพทเทอร์สันรอสผู้บริหารสูงสุดของสหภาพผู้เช่าที่พักของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าพวกเขารู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับจำนวนค่าเช่าที่ติดค้างและพอกพูนขึ้นของประชาชน
Now housing market is a competitive sport you know people are competing against others trying to find a home
ตลาดที่พักอาศัยของเราเป็นเหมือนกีฬาที่มีการแข่งขันกันสูงผู้คนแข่งแย่งกันกับผู้อื่นเพื่อพยายามหาบ้านเช่าซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่วิธีที่ดีเลยในการจัดการระบบที่พักอาศัยแต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเรามีดังนั้นหากคุณมีประวัติด่างพร้อยไม่ว่าจะเรื่องใดๆนั่นจะส่งผลให้คุณไปอยู่ท้ายแถวมันทำให้การหาบ้านเช่าหลังใหม่ยากลำบากมากๆคุณรอสกล่าว มีการศึกษาวิจัยล่าสุดจากศูนย์วิจัยด้านอนาคตเมืองของมหาวิทยาลัย New South Wales ระบุว่าหนี้สินจากค่าเช่าบ้านอาจติดตามประชาชนในออสเตรเลียไปอีกหลายปีหลังจากนี้มีผู้เช่าที่พักอาศัยอย่างน้อย1ใน4ที่กล่าวว่าตนสูญเสียรายได้ไปในช่วงโควิดระบาดแต่มีเพียงร้อยละ16ที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าเช่าที่พักได้สำเร็จในจำนวนนั้นร้อยละ37ทำได้เพียงขอเลื่อนการชำระค่าเช่าออกไปซึ่งหมายความว่าครัวเรือนมากถึง 75,000 แห่งทั่วประเทศขณะนี้กำลังมีหนี้สินจากค่าเช่าที่พักโดยเฉลี่ยครัวเรือนต่างๆกำลังเลื่อนการจ่ายค่าเช่าออกไปเฉลี่ย216ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หากนั่นเกิดขึ้นต่อเนื่อง9เดือนครัวเรือนเหล่านั้นขณะนี้จะมีหนี้สิน 8,400 ดอลลาร์คุณคริสมาตินหนึ่งในหัวหน้าผู้ทำการวิจัยโครงการนี้กล่าวว่ามีแนวโน้มว่าหนี้สินจากค่าเช่าที่พักอาศัยที่ลูกหนี้ไม่สามารถบริหารจัดการได้จะทำให้ประชาชนกลายเป็นผู้ไร้บ้าน
Where agreements have been made between tenants and landlords to defer rents it was typically in the order of about 30% of person's rent libility
เมื่อใดที่มีการเจรจากันระหว่างเจ้าของบ้านให้เช่าและผู้เช่าบ้านเพื่อขอเลื่อนการชำระค่าเช่าโดยมากแล้วมักจะเป็นร้อยละ30ของค่าเช่าที่บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในการจ่ายซึ่งนั่นเป็นเงินจำนวนมากเงินที่ต้องจ่ายคืนภายหลังและสำหรับหลายๆครัวเรือนหนี้สินเหล่านั้นเริ่มมาถึงกำหนดต้องชำระแล้วนั่นเป็นเงินที่ต้องจ่ายนอกเหนือจากค่าเช่าที่กลับไปเป็นอัตราปกติครัวเรือนจำนวนมากจะประสบความยากลำบากและนั่นอาจหมายความว่าการถูกยกเลิกสัญญาเช่าและการถูกขับไล่ออกจากบ้านเช่าจะนำไปสู่การกลายเป็นคนไร้บ้านคุณมาตินที่ทำการวิจัยในเรื่องนี้กล่าวอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์วิกตอเรียและเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ประกาศมาตรการชั่วคราวออกมาเพื่อพยายามลดผลกระทบจากการที่คำสั่งห้ามขับไล่ผู้เช่าสิ้นสุดลงคุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai